Που λες, Γιώργο, χάλασε το μπόιλερ εδώ στο σπίτι.
Okay.
Του γκαζιού. Δεν ξέρω και στο Σαντιάγκο τι ενέργεια χρησιμοποιούν για να ζεσταίνουν τα σπίτια. Ηλεκτρισμό, η γκάζι, πετρέλαιο.
Κοίτα, θα σου πω. Πετρέλαιο δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει αέριο και μετά με ηλεκτρισμό. Στα μικρά τα σπίτια, όπως είναι το δικό μου, που είναι έτσι μικρό διαμέρισμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει και air condition και τέτοια. Τα μεγάλα όλα έχουν φυσικό αέριο και για την κουζίνα.
Mm.
Τώρα, το νερό, το τύπου θερμοσύφωνα, σε αυτό που πες και στο boiler, έχω δει το εξής. Σε κάποια κτίρια που είναι λίγο πιο παλιά, έχει το κλασικό το θερμοσύφωνα, το πούμε, αλλά είναι με αέριο. Ωραία.
Α, δεξαμενή έχει δηλαδή που θερμαίνεται με αέριο. Ναι,
που έχει συγκεκριμένο. Δηλαδή είναι πάντα ζεστό. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι το ανάψεις όπως έχουμε στην Ελλάδα, να ανάψεις τον ηλεκτρικό θερμοσύφωνα. Είναι πάντα ζεστό. Στα μεγάλα τα κτίρια και στις πιο σύγχρονες πολυκατοικίες, όπως είναι και η δικιά μου, έχει μπόιλερ με ζεστό νερό κάπου στο κτίριο, δεν ξέρω, στο υπόγειο, κάτι τέτοιο. Οπότε εσύ απλά ανοίγεις το ζεστό. Και έχει ρολόι, δηλαδή στα κοινόχρηστα σου έχει ξεχωριστό κατανάλωση ζεστού νερού. Πόσο έκαψες, το πούμε, ζεστό νερό. Οπότε, πολύ βολικό αυτό. Και είναι αρκετά οικονομικό. Πολύ οικονομικό.
Εδώ Αγγλία έχει αρκετά με τα αέριο, ξέρεις, τα boiler. Αυτό που είχαμε εδώ στο σπίτι ήταν, ξέρω, 30 φεύγα ετών, κλάταρε. Και εγκατέστησαν ένα καινούριο τώρα τις μέρες που πέρασαν. Και όπως χάζευα έτσι λίγο το εγχειρίδιο χρήσης, ας πούμε, βλέπω εκεί στο τέλος λέει αλλαγή Hall Effect Sensor, του σένσορα του Hall Effect. Και λέω, όπα, κάτσε, αυτό δεν είναι, αυτό είναι Hall Effect, είναι
advanced πράγματα αυτά.
Είναι φυσική, ας πούμε, ναι, λίγο hardcore, ξέρω εγώ, τι σένσορα είναι αυτό, πώς βρέθηκε εκεί, ξέρω, είναι... νέα τεχνολογία στα... τι κάνει αυτό το πράγμα. και το ψάξα λίγο. Το Hall Effect είναι αυτό από τη δεκαετία του, μάλλον 1880 το βρήκε ο τύπος. Είναι που όταν έχεις ένα αναγωγό, ένα μέταλλο, ξέρω εγώ, και έχεις ένα μαγνητικό πεδίο, μέσα από αυτό εμφανίζεται τάση στην άλλη του διεύθυνση.
Ναι. Αυτό ήταν στο πλάτος του αγωγού, όχι στο μήκος.
Στο πλάτος, ναι. Δηλαδή μια πλάκα, ας πούμε, βάζει μαγνητικό πεδίο να τρυπάει από μέσα, τότε στο πλάτος εκεί στο λεπτό έχεις μια τάση.
Ναι.
Και τελικά έψαξε ότι αυτό, καταρχάς, είναι ένας πολύ στάνταρ σένσορας. Υπάρχουν, λέει, εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο που φτιάχνονται. Και οπότε δεν είναι καινούρια τεχνολογία. Και το χρησιμοποιούν για να μετράνε, ξέρω, όταν περιστρέφονται πράγματα. Αυτό που κάνουν είναι, βάζουν δύο μαγνητάκια στο πράγμα που περιστρέφεται. Μπορεί να είναι μια ροή, μια βαλβίδα. Mm-hmm. Και βάζουν και αυτό το υλικό, τον αγωγό, μόνιμα, λίγο έξω από εκεί που περιστρέφεται. Οπότε αυτά τα μαγνητάκια, όπως περιστρέφονται και πλησιάζουν τον άλλο, πλησιάζουν αυτό το μέταλλο, επάγουν αυτή τη τάση Hall, η οποία αντιμετράνε, και από αυτό μπορείς να βρεις πόσο γρήγορα περιστρέφεται, ας πούμε, το πράγμα. Και τελικά αυτό χρησιμοποιείται για να μπορείς να έχεις μια σταθερή ταχύτητα σε τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Και όταν έχεις κάποιο νερό ή κάποιο άλλο που περνάει μέσα από ένα σωλήνα ή βαλβίδες ή οτιδήποτε. Οπότε από τη μία ξεκίνησα πολύ excited για όλο αυτό, αλλά τελικά ήταν... Είναι.
Δεν ήξερα ότι τα boilers έχουν Hall Effect Sensor. Ίσως το έχω ξαναφέρει στο podcast. Γνωρίζω ότι κάποια χειριστήρια ακριβά χρησιμοποιούν Hall Effect αντί για ελαττήρια. Ενώ τύπου PlayStation, Xbox και τέτοια. Αυτά τα εννοώ, τα χειριστήρια της τηλεόρασης.
Το είχαμε πει αυτό. Τα
joystick στα ακριβά, σε special εκδόσεις και σε από τρίτους κατασκευαστές που φτιάχνουν πιο ποιοτικά περιφερειακά, ότι χρησιμοποιούν Hall Effect αντί για ελαττήρια.
Ναι, έχει ενδιαφέρον. Γιατί... αυτές οι τεχνολογίες που έρχονται από τη φυσική, ας πούμε, τα φαινόμενα, και δεκαετίες μετά είναι ξέρω, στην καθημερινότητα και ούτε που το ξέρουμε. Ναι. Καλή ώρα και σίγουρα... και η βατομηχανική.
Ναι, ναι. Και σίγουρα κάποιοι θα το χρησιμοποιούν, π.χ. θα αλλάζουν αυτούς τους sensors και ούτε θα έχουν ιδέα πώς λειτουργεί το Hall Effect, π.χ.
Ναι, εντάξει.
Ή κάτι τέτοιο. Να ξεκινήσουμε το σημερινό επεισόδιο.
Ναι, ναι, να θυμίσουμε λίγο, είμαστε 8η σεζόν για τους καινούριους. Πρέπει να έχει σε κάθε επεισόδιο κάποιος που να μην μας έχει ξανακούσει ποτέ, να είναι το πρώτο επεισόδιο.
Πολύ πιθανό.
Ναι. Και οπότε στην σεζόν αυτή έχουμε καλύψει μέχρι τώρα θεμελιώδεις ιδιότητες της φύσης. Είπαμε για το φως, το χρόνο, το ηλεκτρικό φορτίο, βαρύτητα, ωραία πράγματα. Σήμερα θα πούμε για την κβαντομηχανική, είναι μία έκφραση, αλλά εγώ θα ήθελα να πω πιο πολύ ότι η ιδέα ότι όταν πας στα μικρά πράγματα είναι όλα διακριτά, κβαντισμένα που λέμε. Δεν υπάρχει αυτό το συνεχές πράγμα. Αυτή είναι η ιδέα που θέλω να καλύψουμε σήμερα.
Ναι, να πω κι εγώ ότι θα μπορούσε να ήταν σεζόν η κβαντομηχανική. Να σου πω την αλήθεια. Ναι, και να ήταν κάθε επεισόδιο ένα διαφορετικό φαινόμενο και να το αναλύαμε.
Αυτό λέγεται κάτι. Πανεπιστήμιο μάθημα. Είναι πραγματικά ένα μάθημα που παίρνει κανένα δύο εξάμηνα.
Ναι, ναι. Συνήθως, από όσο, εντάξει, δεν έχω ξέρω από όλα τα θέματα φυσικής, αλλά π.χ. από την Πάτρα και λίγο που ξέρω από την Αθήνα, συνήθως είναι 2+1. Χοντρικά, προπτυχιακά. Δηλαδή, συνήθως όλα έχουν κάποιο είδους δύο μαθήματα κβαντομηχανικής. Μπορεί και τρία, αν έχουν ένα πιο εισαγωγικό ή αν έχει και κάποιο επιλογής μετά και πάει ακόμα παραπέρα. Τέλος πάντων. Αλλά σίγουρα είναι βασικός πυλώνας της φυσικής. Από τα πιο δυνατά έτσι, που έχουμε. Έχει επιβεβαιωθεί τόσες πολλές φορές. Και όπως είπες και εσύ, το εντυπωσιακό είναι ότι όταν πάμε στα πολύ μικρά πράγματα φαίνεται να αλλάζουν κάποια πράγματα. Είπα δύο φορές το πράγματα δυστυχώς, αλλά ναι, αυτό που θέλω να πω ήταν ότι από τη μία έχουμε αυτό που είπες με τα διακριτά και τα συνεχή, ότι γίνονται τα όλα διακριτά, και το δεύτερο είναι αυτό με ότι είναι πιθανοκρατικός ο κόσμος των μικρών.
Ναι, δεν είναι δετερμινιστικό. Ναι, δηλαδή ήταν μεγάλο σοκ αυτό, ξέρεις, που είχαμε συνηθίσει τον Νεύτωνα για εκατοντάδες χρόνια. Και ξαφνικά, ο οποίος τα πρόβλεπε όλα με τελειότητα, ας πούμε, και έρχεται η κβαντική αυτή η φυσική, σου λέει ότι όχι φίλε, δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται, μόνο πιθανότητες. Είναι μεγάλο σοκ αυτό.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω να πω λίγο για το πώς την αρχή αυτού του σοκ, να το πω έτσι. Μάλλον μία από τις αρχές, ότι στα τέλη του 19ου αιώνα, να το πω έτσι, ήμασταν από θέμα φυσικής, υπήρχε η τάση ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και σχεδόν τα ξέρουμε όλα. Γιατί τα προβλήματα της καθημερινότητας μπορούσαν να εξηγηθούν πλήρως με τη φυσική που γνωρίζαμε μέχρι τότε. Είχε βρεθεί και όλος ο ηλεκτρομαγνητισμός, να το πω έτσι λαϊκά, από τον Maxwell. Ξέραμε όλα αυτά με τις δυνάμεις και τις αστρονομίες και όλα αυτά με τον Νεύτωνα κλπ. Οπότε λίγο πολύ τα ξέραμε.
Νομίζω υπήρχε και αυτό το περίφημο, η έκφραση, δεν θυμάμαι ποιος την είπε, που λέει όλα έχουν εξηγηθεί εκτός από αυτά τα δύο πειράματα που δεν δείχνουν πολύ καλά. Το ένα είναι αυτό το μέλλον σώμα που θα πούμε, και το άλλο ήταν το με τον εθέρα, το πείραμα του Μίκελσον και Μόρλι, που ήταν ας πούμε του πεταματού λίγο τότε, αλλά τελικά το καθένα οδήγησε σε καινούργιες μοντέρνες θεωρίες και στο σύγχρονο πολιτισμό, ξέρω εγώ.
Λοιπόν, αυτό με το πρόβλημα του μέλλον σώματος, γιατί όσοι μας ακούνε ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει ποτέ, ότι τα σώματα που έχουν μια θερμοκρασία, όπως τα σώματά μας ή ο ήλιος π.χ., εκπέμπουν ακτινοβολία, όλα τα πράγματα εκπέμπουν ακτινοβολία που έχουν μια θερμοκρασία, Και ο τρόπος με τον οποίο εκπέμπουν ακτινοβολία, δηλαδή η κατανομή, το πόσο πολύ ακτινοβολία σε διαφορετικές ενέργειες εκπέμπουν, να το πω έτσι, λέγεται ακτινοβολία μέλανος σώματος, black body. Και αντίστοιχα, κλασικό παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι ο ήλιος, ότι είναι ένα πολύ καλό μέλαν σώμα, σχεδόν τέλειο, που έχει θερμοκρασία περίπου επιφάνειας 6.000 βαθμούς και γι' αυτό εκπέμπει το περισσότερο εκεί στο κίτρινο-πράσινο και το βλέπουμε έτσι κίτρινο. Ενώ υπάρχουν αστέρια που είναι πολύ πιο θερμά, π.χ. ο Ρίγκελ και αυτά που είναι μπλε, που εκπέμπουν στο μπλε και στο υπεριόδες περισσότερο γιατί έχουν μεγαλύτερη θερμοκρασία. Το θέμα είναι ότι είχαν γίνει πάρα πολλά πειράματα εκεί στο 19ο αιώνα και μελετούσαν διαφορετικά σώματα σε διαφορετική θερμοκρασία. Και το πρόβλημα ήταν το εξής.
Ήταν εποχή τότε που μπορούσαν να μετρήσουν αυτό το φάσμα, δηλαδή τι ακτινοβολία εκπέμπουν τα σώματα και να προσπαθούσαν να το εξηγήσουν θεωρητικά βασικά.
Ναι. Λοιπόν, και υπήρχε μια προσπάθεια από τους Jeans και Riley, Sir James Jeans και Lord Riley, Βρετανικοί δύο, οι οποίοι αυτοί προσπάθησαν να το εξηγήσουν και είπαν ότι πρακτικά η ακτινοβολία μέλανος σώματος οφείλεται στο ότι ταλαντώνονται όλα τα σωματίδια από τα οποία αποτελείται ένα σώμα, δηλαδή όλα τα μόρια και τα άτομα, το οποίο αυτό είναι σωστό. Και αντίστοιχα η κάθε ταλάντωση δείχνει άλλες συχνότητες και ούτω καθεξής. Και όταν προσπάθησαν να το κάνουν αυτό μαθηματικά και να το δείξουν, είχαν το εξής πρόβλημα, ότι σου έλεγε π.χ. ότι τα περισσότερα σωματίδια θα εκπέμπουν σε μια συγκεκριμένη συχνότητα και θα τη, ας το πούμε, αυτό που βλέπεις περισσότερο σαφώς. Και μετά θα έχεις λιγότερα σωματίδια που θα είναι σε άλλη και λιγότερα και λιγότερα και λιγότερα. Και αυτό πήγαινε ως το άπειρο πρακτικά, γι' αυτό και η εξίσωσή τους πήγαινε στο άπειρο, οπότε θεωρητικά θα έπρεπε όλο το σύμπαν ακτινοβολεί. Γιατί επειδή δεν υπήρχε κάτω όριο, πάντα θα υπήρχε σωματίδιο που θα ήταν σε άλλη ενέργεια και σε άλλη ενέργεια και σε άλλη ενέργεια και σε άλλη ενέργεια. Λοιπόν, και ο Planck αυτό που έκανε ήταν, έκανε ένα μαθηματικό τρίκ. Και τι έκανε, σου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν γίνεται να είναι άπειρες αυτές οι ενέργειες, γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα, αλλά θα είναι συγκεκριμένες και θα είναι πολλαπλάσια της συχνότητας με την οποία ταλαντώνονται επί μία σταθερά. Το οποίο τελικά έγινε, τελικά αυτό έγινε η σταθερά του Planck. Δηλαδή οι ενέργειες με τις οποίες έχουν τα σωματίδια δεν θα είναι άπειρες, αλλά θα είναι διακριτές και θα είναι πολλαπλάσια η μία σταθερά επί τη συχνότητα που ταλαντώνονται, και θα είναι μία φορά αυτό, H επί N π.χ., 2H επί N, 3H επί N. Ωραία, όταν αυτό το βάλεις και εκβαντήσεις πρακτικά, κάνεις διακριτές τις ενεργειακές στιβάδες, να το πω έτσι, τις ενεργειακές καταστάσεις, λύνεται το πρόβλημα αυτό που γινόταν, που πήγαινε άπειρη αυτή η εξίσωση, και φτιάχνεις αυτό που λένε black body ή Planck, το φάσμα Planck, δηλαδή η ακτινοβολία Planck, και η οποία εξηγεί πλήρως αυτό που παρατηρούσαν. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα εδώ πέρα, ότι ο Planck δεν το έκανε αυτό γιατί ήξερε ότι είναι εκβατισμένες οι ενέργειες, το έκανε για μαθηματικά και μάλιστα θεωρούσε ότι μάλλον κάπου είχε κάνει λάθος και αυτό μάλλον θα πρέπει να βγαίνει μηδέν, αλλά δούλευε.
Αυτό ναι, σε αντίθεση με, ξέρω, Einstein και αυτά που, ξέρεις, πιο μετά που είχε προσεγγίσει τέτοια προβλήματα με φυσική, ξέρεις, τι βγάζει νόημα, ξέρω, να είναι σταθερή ταχύτητα φωτός και τέτοια πράγματα. Ο Planck το έκανε καθαρά για μαθηματικούς λόγους. Λέει ότι παρατηρώ ότι αν τα βάλω διακριτά, ας πούμε, να εκπέμπουν αντί για όλες οι συχνότητες, τότε είμαι ok. Και δεν το ψάξα και πολύ, ούτε πίστευε ότι ήταν κάτι, ξέρεις, πραγματικότητα από πίσω. Ήταν απλώς μια διευκόλυνση που εξηγούσε τα δεδομένα.
Και μάλιστα, αν ξέρεις ακριβώς τη θερμοκρασία ενός σώματος και μετρείς και την ακτινοβολία στην οποία εκπέμπει το μέγιστο, μπορείς να την υπολογίσεις και σταθερά. Και αυτό ήταν το ενδιαφέρον, ότι δεν βρέθηκε μηδέν. Οπότε μάλλον κάτι υπήρχε διακριτό. Η τιμή είναι περίπου στο 6,63 επί 10 στη μείον 34 τζάουλ ανά δευτερόλεπτο. Είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά δεν είναι μηδέν.
Να.
Και αυτό είναι το σημαντικό.
Είναι το αντίστοιχο με το με την ταχεία του φωτός, όπου ουσιαστικά όλοι θεωρούσαν ότι είναι άπειρη βασικά και κάποια στιγμή τη μετρήσανε και λένε «Α, είναι πεπερασμένη». Και από τη στιγμή που είναι πεπερασμένη, έχεις όλα αυτά τα αποτελέσματα, ξέρω εγώ, με το, τη σχετικότητα και δεν ξέρω εγώ τι. Το αντίστοιχο τώρα είναι με τη σταθερά του Planck, ότι κανονικά στην κλασική, ας πούμε, φυσική ήταν μηδέν. Δεν υπήρχε διακριτότητα δηλαδή. Αλλά τελικά δεν είναι ακριβώς μηδέν, είναι μια πεπερασμένη τιμή.
Και αυτή πάρα τώρα, πολύ
ναι, και αυτή τώρα δημιουργεί ένα σωρό καινούργια αυτά. Δηλαδή αν πάρεις εξισώσεις και βάλεις σταθερά του Planck 0, βγάζεις την κλασική φυσική.
Και κοντά έχουμε λίγο πιο μετά και τον Einstein, που παίρνει και τον Νόμπελ για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, που έδωσε πολύ boost στην κβαντομηχανική. Τώρα δεν το πάμε από αυτά που λέμε με το άτομο του υδρογόνου και τον Bohr, το πάμε από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, γιατί
τα
αυτά
θα
συναντηθούν.
Που υπήρχαν,
ναι. Και δεν ξέρω αν το. Εντάξει, θα το γνωρίσω, αλλά να το πούμε και στον κόσμο, ότι ο Einstein πήρε ένα Νόμπελ για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Δηλαδή, όχι για τις. Πήρε και μετά κι άλλα, αλλά το πρώτο ήταν για αυτό το 21, νομίζω, 1921, το οποίο εξήγησε το εξής. Παρατηρούσαν το εξής φαινόμενο, ότι αν έριχναν ακτινοβολία, φωτόνια δηλαδή, σε έναν αγωγό, φεύγαν ηλεκτρόνια. Το οποίο αυτό είναι περίεργο, γιατί τα φωτόνια ξέραμε ότι είναι κύμα. Οπότε πώς φεύγουν τα ηλεκτρόνια? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουν ενέργεια και ορμή και να χτυπήσουν και να το σπρώξουν το ηλεκτρόνιο, να το δώσουν σφαλιάρα, να το πω έτσι.
Να.
Οπότε, και ποιο είναι το ενδιαφέρον, ότι συνδύασε την ενέργεια αυτών των φωτονίων με αυτό το H επί ν που είχε βάλει και ο Planck, ότι είναι οι ενεργειακές στάθμες που πάλονται, ας το πούμε, τα σωματίδια στο μέλλον σώμα. Οπότε έδειξε την σωματιδιακή φύση των φωτονίων και άρχισε να μπλέκεται το
πράγμα. Ναι, βασικά ο Einstein, το πειραματικό πρόβλημα ήταν ότι ρίχναν, ας πούμε, φως σε αυτό το μέταλλο και παρήγαγε κάποιο ρεύμα, αλλά δεν περίμεναν ότι θα εξαρτάται από την ένταση του φωτός. Δηλαδή, ναι, πιστεύαν τότε ότι μαζεύεται, αλλά ότι όσο πιο πολύ ρίχνεις, μετά από κάποιο σημείο, ας πούμε, μαζεύεται και. Αλλά δεν γινόταν αυτό. Δηλαδή, όταν ήταν πολύ μικρή ένταση ή πολύ μεγάλη, δεν είχε μεγάλη διαφορά. Είχε όμως διαφορά.
Η ενέργεια είχε.
Η ενέργεια, ναι, η συχνότητα. Και ο Einstein βασικά ήταν ο πρώτος που πρότεινε την ιδέα, δεν το έπανε φωτόνιο τότε, αλλά είπε ότι το φως είναι σε διακριτά πακέτα αναλόγως στη συχνότητα, και τότε μπόρεσε και εξήγησε αυτό το φαινόμενο σωστά. Αλλά την ιδέα φωτόνιο ήταν καμιά κουσαριά χρόνια αργότερα, τη λέξη, ας πούμε, το βαφτίσανε.
Και είναι και αυτός ο Γάλλος, ο De Break, De Broglie, De Broll, δεν ξέρω πώς προφέρεται.
Είναι ένα χειρότερο ονόματα στη φυσική, ναι.
Ναι. Εκείνη την εποχή είναι και αυτός, ο οποίος αυτός μας λέει ότι όλα τα σωματίδια έχουν και μία κυματική φύση. Βασικά όλα τα σώματα, δεν θα πω σωματίδια, γιατί μπορείς να βρεις και το δικό σου μήκος κύματος, De Broglie.
Ναι, έχουμε. Απλώς είναι, ξέρω εγώ,
απλά είναι, ναι,
10 στην μείον 1000. Είναι μηδαμινό.
Ναι, που είναι παρόμοια ιστορία και με αυτή με τον Einstein και τα κυματοπακέτα. Δηλαδή και αυτός είπε ότι όλα τα σωματίδια έχουν και μια κυματική, ας το πούμε, συμπεριφορά, θα το πω έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πούμε για το πείραμα της διπλής σχισμής. Δεν ξέρω, ναι, αν συμφωνείς, ναι, να το πάμε, ναι, εκεί. Θέλεις, ναι, να το ξεκινήσεις?
Όπως είχε πει και ο Feynman, ξέρεις, όλα τα πράγματα στην κβαντική φυσική, ας πούμε, κάνουν ποια είναι η έκφραση τώρα? Ρεζίκολμα στα ελληνικά.
Πώς είναι στα αγγλικά.
Κάνουν reduce, ότι καταλήγουν να είναι καταλήγουν πίσω στο πείραμα της διπλής χυσμής. Δηλαδή, αν εξηγείς αυτό εκεί τι γίνεται, μπορείς να εξηγείς όλα τα επόμενα πράγματα. Φιλοσοφικά που, δηλαδή, το τι γίνεται.
Που, αξίζει να κάνουμε την αναφορά ότι το πείραμα ξεκινάει από το 1801 από τον Young με φως απλά.
Mm.
Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό θα φτάσει μέχρι τη σημερινή εποχή να πετάμε αυτά τα σφαιρίδια άνθρακα. Ναι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, που έχουν, ξέρω εγώ, 60 άτομα άνθρακα, μικρές μπάλες.
Μπράβο, ναι, ναι.
Δηλαδή από το 1801 μέχρι σήμερα δουλεύει ακόμα αυτό το πείραμα. Και ναι, πάμε αυτό, να το αναλύσουμε λίγο.
Αυτό ήταν γνωστό, ναι, όπως είπες, από προηγούμενες δεκαετίες. Είναι ιδέα ότι έχεις δύο τρύπες, ας πούμε, μικρές και ρίχνεις, ξέρω εγώ, φως πάνω. Και έχεις μια οθόνη στην άλλη μεριά και βλέπεις τι περνάει. Ήταν γνωστό από το φως ότι δεν βλέπεις από πίσω δύο φωτισμένα σημεία. Βλέπεις κάτι πιο περίπλοκο, γιατί το φως, όντας κύμα, ας πούμε, διαθλάται, ξέρεις, όπως τα κύματα στη θάλασσα, ξέρεις, που είναι δύο κύματα και συνδυάζονται, και τότε έχεις ένα αρκετά πολύπλοκο, μια πολύπλοκη δομή. Αλλά το πρόβλημα, μάλλον εκεί που γίνεται ενδιαφέρον αυτό, είναι ότι, okay, τώρα που έχουμε διακριτά πράγματα και φωτόνια, τι γίνεται αν τα στείλουμε ένα-ένα, ξέρεις, ένα φωτόνιο κάθε φορά. Και εκεί το πείραμα έδειχνε ότι πάλι παίρνεις αυτή στην οθόνη, ας πούμε, ότι συμπεριφέρονταν σαν κύμα. Δηλαδή δεν παίρνεις, ας πούμε, ένα φωτεινά σημείο να πέφτουν όλα πίσω από την τρύπα, αλλά πάνε και σε άλλα σημεία. Έχεις αυτό το περίεργο, ας πούμε, που έχουν συνδυαστεί. Αλλά ακόμα και αν τα ρίχνεις ένα-ένα, δηλαδή ρίχνεις ένα, μετά ρίχνεις άλλο, το κάνεις με χιλιάδες φορές και κοιτάς που πέφτουν και βλέπεις έχει γίνει, είναι σαν να έχεις ρίξει ένα κύμα. Και το ακόμα πιο κουλό είναι ότι αυτού του είδους η μορφή, ας πούμε, γινόταν και με σωματίδια, ξέρω, και με ηλεκτρόνια και με τα μεγάλα άτομα που είπες, ότι τα ρίχνεις ένα-ένα. Και αντί να βλέπεις να πέφτουν μόνο πίσω από κάθε τρύπα, έχεις αυτή τη μορφή, ας πούμε, ότι σαν να ήταν ένα κύμα. Και το περίεργο της όλης υπόθεσης είναι ότι ουσιαστικά είναι το κάτω σωματίδιο μόνο του συμπεριφέρεται σαν κύμα, περνάει, ας πούμε, μέσα και από τις δυο σχισμές, να το πούμε μπακάλικα, και και φτάνει στην άλλη μεριά. Και αυτό ήταν... Μα αυτό δεν ήταν ανεξήγητο, αλλά είναι μια περίεργη και ενδιαφέρουσα, ας πούμε, ιδέα ή πείραμα που γίνεται.
Ναι, γιατί πρακτικά με το πείραμα αυτό, και όπως είπε ο Θέμος, το περίεργο δεν ήταν να τα πετάς πολλά ηλεκτρόνια π.χ. ή πολλά φωτόνια. Το περίεργο ήταν ότι όταν τα πέζας ένα-ένα, που είναι δεδομένο ότι το κάθε π.χ. ηλεκτρόνιο δεν ξέρει που πήγε το προηγούμενο, ούτε ξέρει που θα πάει το επόμενο. Οπότε δεν παίρνει κάποια απόφαση. Αλλά συμπεριφέρεται, ας το πούμε, το που θα καταλήξει είναι πάντα σε έναν μορφή κύματος. Και κάπως έτσι ήρθε και αυτό με την κυματοσυνάρτηση. Και η ιδέα ότι όλα τα σωματίδια στη κβαντομηχανική συμπεριφέρονται όπως θα τους πει η αντίστοιχη κυματοσυνάρτησή τους. Δηλαδή, όλα έχουν μια κυματοσυνάρτηση, η οποία, γι' αυτό λέγεται κυματοσυνάρτηση, γιατί συμπεριφέρονται σαν κύματα, που λύνοντας, ας το πούμε, την κυματοσυνάρτηση αυτή, μπορεί να καταλήξεις στο αποτέλεσμα, π.χ. αυτό που βλέπεις το μοτίβο πίσω από τη διπλή σχισμή, με τα... Η φωτεινή και σκοτεινή κροσή που λέγαμε, που είναι όπου έχει ενισχυτική συμβολή και καταστροφική συμβολή. Δηλαδή μαζεύονται σε κάποιο σημείο και σε άλλο δεν πάνε καθόλου. Mm-hmm. Τώρα, η κυματοσυνάρτηση, για να πάμε προς τα εκεί, έχει η πιο γνωστή θεωρία, μάλλον εξήγηση, ερμηνεία βασικά για την interpretation, άρα ερμηνεία, είναι αυτό που λέμε η σχολή της Κοπενχάγης με τον Μπορ και τον Χάιζενμπεργκ, οι οποίοι αυτοί λένε να. Ότι η γεμματοσυνάντηση αυτή δεν έχει κάποια υλική υπόσταση, δεν είναι κάτι, απλά είναι, σου δείχνει πιθανοκρατικά το που μπορεί να βρεθεί οτιδήποτε, να. Μια ιδιότητα του ενός σωματιδίου, η οποία καταραίει όταν κάνεις μια μέτρηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Να. Εδώ θέλω να πω γιατί υπάρχουν δύο κομμάτια σε αυτή την κβαντική φυσική. Το ένα είναι τα μαθηματικά, ας πούμε, λύνεις εξισώσεις και βλέπεις τι προβλέπουν. Το οποίο, ας πούμε, δουλεύει και με πειραματικά και σε επιβεβαιώνονται πολλά πράγματα. Και μετά έχει το φιλοσοφικό κομμάτι που προσπαθείς να πεις, OK, τι πάει να πει αυτό, πώς να το ερμηνεύσεις. Και, δηλαδή όλα αυτά που λέμε ότι ξέρεις, τα σωματίδια συμπεριφέρονται σαν κύμα, περνάει μέσα από τις δύο τρύπες, είναι ουσιαστικά, σου καίει λίγο το μυαλό αν το πας να το σκεφτείς πολύ. Και για πολλά χρόνια ειδικά τότε προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη, ρε παιδί μου, φιλοσοφικά, τι πάνε να πει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά fast forward 100 χρόνια τώρα που είμαστε σχεδόν, νομίζω πολλοί κόσμοι δεν ασχολείται στην πράξη, ξέρεις, απλώς κάνεις τα μαθηματικά και βλέπεις τα πειράματα και κάνεις τις μετρήσεις σου και τα χρησιμοποιείς και δεν ασχολούμαστε πολύ με το πώς και γιατί. Γιατί είναι πολύ μπέρδεμα.
Έχω δύο σχόλια πάνω σε αυτό. Θα ξεκινήσω με από εκεί που το άφησε στο τέλος, ότι νομίζω ότι η βασικότερη ερμηνεία, να το πω έτσι, θέση που παίρνουν οι επιστήμονες αυτό, είναι ότι ίσως πλέον έχουμε καταλήξει στο γεγονός ότι σαν είδος έχουμε εξελιχθεί με το να αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον μας με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι περίεργο ότι υπάρχει αυτή η πιθανοκρατική, ας το πούμε, ερμηνεία στο μικρόκοσμο και στο σύμπαν. Απλά εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί έχουμε εξελιχθεί να αντιλαμβανόμαστε με άλλο τρόπο το περιβάλλον μας. Και το άλλο είναι ότι ένας καθηγητής έλεγε, τέλος πάντων, στα μαθηματικά υπάρχει ένας χώρος, αυτό είναι τελείως αόριστο, abstract, που λέγεται χώρος Hilbert, που είναι εκεί που ζουν αυτές οι εξώσεις κυματοσυναρτήσεις. Γιατί είναι, τέλος πάντων, για όσους δεν γνωρίζουν, απλά έχει συγκεκριμένη μεθοδολογία αυτά τα μαθηματικά. Και υπήρχε αυτός ο μαθηματικός, ο Hilbert, που τα έχει εξελίξει, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε αυτό το podcast, τα μαθηματικά υπήρχαν και μετά απλά τα εφαρμόσανε στη φυσική. Να. Οπότε, μας είχε πει ένας καθηγητής ότι τα ηλεκτρόνια δεν ζουν στο χώρο Hilbert, είναι στο εργαστήριο μαζί μας. Οι εξώσεις είναι στο χώρο Hilbert. οπότε, στην τελική κάπως όλα αυτά κάνουν αυτό που είπες και εσύ, breakdown. Δηλαδή, είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ένα είναι το ηλεκτρόνιο, πάντα ένα είναι. Δεν είναι άπειρα τα ηλεκτρόνια.
Και θέλω να φέρω, μια που κάνουμε λίγο το φιλοσοφικό, ένα άλλο ίσως φιλοσοφικό ιδές σχόλιο. Ότι το άλλο πρόβλημα που προέκυψε λίγο πιο μετά, 1910-20, όταν ανακαλύψαν τη δομή του ατόμου, ότι έχει το θετικά φορτισμένο πυρήνα στο κέντρο και τα ηλεκτρόνια γύρω-γύρω. Και υπήρχε το πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί δεν πέφτουν τα ηλεκτρόνια πάνω στον πυρήνα. Mm-hmm. Γιατί θα έπρεπε να έλκονται, ας πούμε, οπότε δεν θα έπρεπε να υπήρχε τίποτα στον κόσμο. Αυτό ήταν, όταν βγήκε αυτό, ήταν όχι μικρό πράγμα, ήταν, ας πούμε, ξέρεις, το πιο σοβαρό πρόβλημα της ανθρωπότητας, δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται. Και ήρθε μετά η κβαντική φυσική με όλα αυτά και τα διακριτά, η οποία είπε βασικά ότι απλώς δεν πέφτουν. γιατί είναι κολλημένα σε αυτές τις στιβάδες, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σημεία από τον πυρήνα και δεν μπορούν να πάνε ανάμεσα, μόνο εκεί.
Ναι. Να το πούμε λαϊκά, δεν μπορούν να κάνουν αυτό το σπυροειδές, πώς θα πέσει κάτι στη μαύρη τρύπα, αυτό το spiral down. Δηλαδή δεν μπορούν απλά να τσουλήσουν μέχρι το σιφόνι.
Δηλαδή, αν το σκεφτείς τώρα φιλοσοφικά, γιατί δεν πέφτουν τα ηλεκτρόνια πάνω, δεν υπάρχει κάποια βαθύτερη εξήγηση αυτή τη στιγμή. Είναι οι εξισώσεις που έχουμε παληθεύσει πειραματικά, λένε ότι δεν επιτρέπουν. Θα είναι μόνο εκεί, τέλειωσε.
Θέλω να, μια και είπες γι' αυτό για τις προσπάθειες ερμηνείας, υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία η οποία είναι λιγότερο διαδεδομένη γιατί έχει αρκετά λάθη.
Εκτός από της Κοπενχάγης που
είναι ναι,
την κυματοσυνάντηση. Ναι.
Υπάρχει μια θεωρία που λέγεται Bohmian Mechanics, η Pilot Wave Theory, και λέει το εξής αυτή. Αυτός ο κύριος με το... που θα τον ξαναναφέρω, αυτός ο De Broglie, De Broglie, De Broglie.
De Broglie, ας πούμε.
Ναι, δηλαδή είναι κρίμα, έχει τόσο δύσκολο όνομα και πρέπει να τον πω 10 φορές αυτό το podcast. Αυτός είχε μια θεωρία, την οποία, τουλάχιστον από ό,τι διάβασα, την παρουσίασε σε εκείνο το συνέδριο που είναι εκείνη η φωτογραφία που είναι όλοι οι έξυπνοι μαζί.
Α, ναι, ναι. Και ο Einstein, του Solvay.
Ναι, όλοι. Όσοι ακούτε το podcast, ξέρετε ποια φωτογραφία λέω. Είναι εκείνη που είναι όλοι μαζί. Που είναι και ο Heisenberg και ο Bohr και ο Planck, που είναι και μεγάλο ο Planck σε εκείνη τη φωτογραφία. Που είναι όλοι. Είναι ο Einstein, είναι όλοι. Και ήταν και αυτό ο κύριο. Και αυτό είπε το εξή, ότι δεν είναι τα σωματίδια κυματοσυναρτήσει. Δηλαδή δεν είναι κύματα τα σωματίδια, αλλά τα κύματα, η κυματοσυνάρτηση, οδηγούν το σωματίδιο. Δηλαδή, για να το πω απλοϊκά, είναι πως π.χ. ένας σέρφερ δεν είναι κύμα. Απλά δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού παρά έτσι όπως πηγαίνει το κύμα. Γιατί έχει καβαλήσει με το κύμα και το ακολουθεί. Άμα το κύμα πάει στο ένα σημείο, εκεί θα καταλήξει και ο σέρφερ. Άμα το κύμα πάει σε άλλο σημείο, θα καταλήξει στο δεύτερο σημείο σερφερ. Και αντίστοιχα, η κυματική φύση, ας το πούμε, στην όλη ερμηνεία είναι η εξής, ότι αν εσύ κοιτάξεις, ξέρεις ότι είναι ένα σερφερ και μετά βλέπεις που καταλήγει ο σερφερ, νομίζεις ότι είναι κύμα ο σερφερ. Αλλά στην πραγματικότητα είναι τα κύματα που καβαλάει ο σερφερ που τον οδηγούν στα διαφορετικά σημεία.
Ναι, ναι.
Okay. Δηλαδή, ο σερφερ είναι κανονικό σωματίδιο. Και έτσι ακριβώς είναι και τα ηλεκτρόνια π.χ. Δεν είναι τα ηλεκτρόνια κύματα. Απλά το ηλεκτρόνιο θα καβαλήσει μια κυματοσυνάρτηση και αυτή κάπου θα το οδηγήσει. Ωραία. Τι γίνεται τώρα. Αυτό, εντάξει, προφανώς γέλαγε ο κόσμος με αυτά. Οπότε, πραγματικά, μέχρι και ο ίδιος είπε ότι okay, είναι λάθος και την άφησε αυτή τη θεωρία. Σε εκείνο το συνέδριο, οι φήμες λένε ότι...
Οι φήμες, δέχτηκε, ναι.
Αυτά που διάβασα στο διαδίκτυο, ότι δέχτηκε έντονη κριτική σε εκείνο το συνέδριο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τον σταματούσε και ο Heisenberg και ο Bohr και του θέτανε προβλήματα που... δεν μπορούσε να ερμηνεύσει αυτή η θεωρία με αυτό το pilot wave. Λοιπόν, πολύ πολύ μετά, δηλαδή τη δεκαετία του 50, ήρθε αυτός ο κύριος ο Bohm, νομίζω Αμερικανός είναι, B-O-H-M, ο οποίος αυτός τι έκανε, το ξανάπιασε λίγο την θεωρία αυτή και αλήθεια είναι ότι τη δούλεψε και μαθηματικά και με φυσική και έλυσε πολλά προβλήματα από αυτά που είχαν θέσει οι προηγούμενοι, δηλαδή ο Heisenberg και ο Bohr και αυτοί. Και υπάρχει αυτή η θεωρία τώρα που λέγεται Bohmian Mechanics, που αυτό που κάνει είναι ότι πρακτικά δίνει μια πιο δετερμινιστική έκφανση, ας το πούμε, της θεωρίας. Δηλαδή δίνει trajectories, δίνει τροχές. Δηλαδή μπορείς να βρεις την τροχιά ενός ηλεκτρονίου, το που θα καταλήξει. Και σου λέει το εξής, ότι και, ακόμα και στη διπλή σεισμή, αν ξέρω το ηλεκτρόνιο ακριβώς που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή που περνάει την τρυπούλα, από ποια από τις δύο τρυπούλες περνάει και προς τα που κινείται, δηλαδή την ταχύτητά του, την ορμή του, γιατί έχει και μάζα, τότε μπορώ να ξέρω εκείνη τη στιγμή ποιο κύμα θα καβαλήσει, οπότε μπορώ να ξέρω ακριβώς που θα καταλήξει.
Ωραία.
Το θέμα είναι ότι αυτή η θεωρία έχει δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι ακόμα μαθηματικά δεν λειτουργεί η σχετικότητα σε αυτό το
αυτό είναι λίγο το πρόβλημα.
Το πλαίσιο, αυτό το framework, τέλος πάντων. Αλλά λένε ότι αυτό π.χ. μπορεί ακόμα δουλεύεται από πιο σύγχρονους. Και υπάρχει και ένα άλλο που νομίζω θα σου δώσω την καλύτερη πάσα, ότι ξέρουμε ήδη από τη θεωρία ότι δεν ξέρει, μπορείς να ξέρεις την ακριβή θέση και την ακριβή ορμή, ταχύτητα ενός σωματιδίου. Γιατί αυτό μπλοκάρεται από την ίδια την κβαντομηχανική. Οπότε σου δίνω πάσα για το επόμενο έτσι major χαρακτηριστικό της κβαντομηχανικής, που είναι ο Χάιζενμπεργκ.
Ο Χάιζενμπεργκ και η αρχαία προσδιοριστίας. Ναι, αυτό πηγαίνοντας πίσω στο... Μάλλον μία μικρή παρένθεση, μία άλλη ερμηνεία εδώ, επειδή αναφέραμε δύο Κοπενχάγη και αυτή του Μπομ, είναι αυτή του Everest των πολλαπλών κόσμων. Ότι...
ναι, αλλά αυτός την έκοψε τη φυσική. Οπότε αυτό σταμάτησε να κάνει φυσική, παιδιά. Πήγε με το στρατό. Πήρε PhD, έκανε αυτά που θα πει τώρα ο Θέμος, και μετά το PhD του παράτησε.
Ναι, που είναι ιδέα, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, κάθε φορά που υπάρχει ένα κβαντικό φαινόμενο, ας πούμε, ο κόσμος διασπάται στις διάφορες επιλογές εκεί. Ξέρεις, θεωρητικά, ας πούμε, είναι μια ερμηνεία και αυτή, η οποία, όπως και όλες οι άλλες, δεν επηρεάζουν τόσο τα πειράματα, είναι πιο πολύ το φιλοσοφικό κομμάτι που γίνεται. Ξέρεις, κλείνω την παρένθεση τώρα. Συνδέοντας το Χάιζενμπεργκ τώρα, να πούμε, με το πείραμα της διπλής σχισμής. Την πρώτη φορά που το κοιτάς αυτό είναι «Οκ, ρίξω ένα ηλεκτρόνιο, ας πούμε, δεν μπορώ να δω μέσα από ποια σχισμή θα περάσει και να το μαντέψω». αλλά ο τρόπος που δουλεύει αυτό το πείραμα είναι ότι οι σχισμές είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους, δεν ξέρω εγώ, ένα μέτρο, είναι πολύ κοντά. Και η αρχή της απροδριστίας λέει ότι δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς που είναι. Μα δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς, για την ακρίβεια, την ταχύτητα και την θέση ενός σωματιδίου. Δηλαδή, αν πας να βρεις που είναι κάτι, πρέπει να του ρίξεις κάτι πάνω, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, ένα φωτόνιο με το μάτι, ας πούμε, να δεις, ή ένα άλλο σωματιδίο.
Να αλληλεπιδράσει με ένα πεδίο.
Ναι, αν το κάνεις αυτό, θα του δώσεις, ας πούμε, κάποια όθηση και δεν θα ξέρεις που είναι καθόλου. Οπότε χάνεις εντελώς το... Γι' αυτό δουλεύει και στη διπλή σχισμή. Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις ότι και από που θα περάσει και που είναι. Γιατί τη στιγμή που πας να το τσεκάρεις, μιλάμε για ηλεκτρόνια, έτσι, μικρά σωματίδια, ας πούμε, χάνεται η πληροφορία αυτή. Πάλι στο φιλοσοφικό κομμάτι, νομίζω είναι αυτό, είναι ίσως και το μεγαλύτερο γαμώτο της κρατικής φυσικής, ότι μα δεν μπορεί να μην ξέρω, άμα θέλω πρέπει να το ξέρω το.
Η οποία αυτή η σχέση έτσι μαθηματικά είναι απλά ένα γινόμενο, μια ανίσωση είναι βασικά, που από τη μία μεριά έχει το γινόμενο της θέσης και ορμής, και από την άλλη μεριά έχει τη σταθερά του Planck για δύο. Δεν έχει σημασία αυτό. Και μια άλλη έκφανση που είναι η ενέργεια με το χρόνο, ότι δηλαδή είναι δέλτα έψιλον επί δέλτα τ, το οποίο ένα ενδιαφέρον αυτό πρακτικά ποια είναι η φυσική ερμηνεία αυτό, δηλαδή γιατί είναι απροσδιόριστα ζευγάρια προσδιοριστίας η ενέργεια και ο χρόνος. Το πιο προφανές παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε για να καταλάβει είναι ότι όταν έχεις ένα π.χ. άτομο, ας πάρουμε το άτομο του υδρογόνου, και έχεις ένα ηλεκτρόνιο στην πρώτη στιβάδα και απορροφάει ένα φωτόνιο και πάει στη δεύτερη στιβάδα, και μετά από τη δεύτερη στιβάδα πέφτει στην πρώτη και εκπέμπει ένα φωτόνιο, αυτό δεν είναι μετρήσιμο, δεν ξέρεις πόσο χρόνο χρειάζεται, αυτό είναι πάρα πολύ γρήγορο, αλλά δεν το ξέρεις. Όπως και όταν γίνεται αυτό το quantum tunneling, το tunneling, το κουβατικό τούνελ, που και αυτό δεν μπορείς να μετρήσεις πόσο γρήγορα συμβαίνει. Και δεν ξέρω αν το ξέρεις, έχουν γίνει πειράματα γι' αυτό, έχει μετρηθεί. Θες να το πούμε, να σου πω αυτό το πείραμα που έχει γίνει, είναι σύγχρονο σχετικά με το κουβατικό τούνελ. Έχει γίνει το εξής. Σκεφτείτε ότι έχεις δύο δεσμίδες που εκπέμπουν φωτόνια, και οι οποίες έχουν έναν καθρέφτη, και τα κάτω πτραυτά στέλνουν το φως σε ένα συγκεκριμένο ανιχνευτή, σε μια κάμερα. Ωραία. αν τα στείλεις μαζί τα φωτόνια, θα φτάσουν παρέα και θα είναι, θέλω να πω, βασικά θα είναι συμφασικά, θα είναι στην ίδια φάση. Δηλαδή το κύμα αυτό που πηγαίνει πάνω κάτω το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο θα είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο, γιατί θα κάνουν ακριβώς την ίδια διαδρομή. Ποιο είναι τώρα το ενδιαφέρον? Ότι έχουν κάνει το εξής πείραμα. Όπως φεύγουν τα φωτόνια και πέφτουν στους καθρέφτες, μετά τον πρώτο καθρέφτη, το δεξιά φωτόνιο, να το πω έτσι, θα πάει στον ανιχνευτή. Το αριστερά φωτόνιο θα έχει μπροστά του ένα πολύ λεπτό φίλτρο να τον μπλοκάρει. Και έχει παρατηρηθεί το εξής, ότι τα φωτόνια που παρατηρούνται στο τέλος των ανιχνευτή, ενώ κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η διαφορά φάσης που έχουν τα δύο θα έδειχνε ότι πάντα αργεί να έρθει αυτό που έχει το φίλτρο, δεν ισχύει αυτό. Είναι πιθανοκρατικό και πολλές φορές συμβαίνει να φτάνει πιο γρήγορα, σαν να πήδηξε πάνω από την ταχύτητα του φωτός. Γιατί βασικά είναι αυτό, σαν να τηλεμεταφέρθηκε μπροστά από το φίλτρο. Το οποίο είναι super fucked up. Ότι συμβαίνει.
Είναι αυτή η προσδιοριστή. Δεν ξέρεις ακριβώς πού είναι πριν, μετά, περνάει από το φίλτρο, δεν περνάει.
Αυτό. Ναι. Και αντίστοιχα και με τις γραμμές εκπομπής, π.χ. αυτό που είπα πριν, ότι όταν ένα π.χ. ηλεκτρόνιο θα πέσει από ανώτερη στιβάδα σε χαμηλότερη και θα εκπέμψει φωτόνιο, ακριβώς ότι η ενέργεια αυτή είναι ένα delta function και έχει ένα μικρό εύρος, δεν είναι ακριβώς ένα σημείο, έχει μια διαπλάτηση. Οφείλεται στο ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πόση ώρα παίρνει να πηδήξει το ηλεκτρόνιο από τη μία στιβάδα στην άλλη. Mm-hmm. Και αυτό επίπτει στην αρχαία προσδιοριστία. Και θέλω να μείνουμε λίγο εδώ, γιατί είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία στο PBS Space Time για την αρχαία προσδιοριστία. Και λέει το εξής, ότι αν πάρεις έναν ηχητικό παλμό, μπορείς να φτιάξεις ένα σκαλοπατάκι, step function, το οποίο να κάνει ένα beep beep, ωραία. Μετά μπορείς να το κάνεις πιο σύνθετο και να βάλεις ένα ημίτονο ή από μια κιθάρα, ξέρω εγώ, μια νότα ή κάτι τέτοιο, ωραία. Και για όσους ξέρουν από ή από μουσική ή από μετασχηματισμούς Φουριέ,
το πρώτο είναι αυτό που λένε αρμονικές, νομίζω.
Ναι, είναι αυτό αρμονικές, νομίζω το λένε στη μουσική. Τέλος πάντων, υπάρχει μια θεωρία στα κύματα, στα ηχητικά κύματα, που σου λέει το εξής, ότι μπορείς οποιοδήποτε σύνθετο ηχητικό κύμα να το σπάσεις στο άθροισμα πολλών διαφορετικών ημιτώνων, π.χ. με διαφορετική συχνότητα, και να τα βάλεις όλα αυτά μαζί. Τι γίνεται τώρα? Μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Επειδή υπάρχει αυτό που λέμε η καταστρεπτική συμβολή και η ενισχυτική συμβολή, μπορείς να παίξεις με πολλά, να βάλεις 5-10 διαφορετικούς ημιτώνα παλμούς, και τα οποία να ρυθμίσεις με τέτοιο τρόπο τη διαφορά φάσης μεταξύ τους, ώστε στην πραγματικότητα αυτό που να έχεις είναι ένα κυματοπακέτο, δηλαδή είναι ένα μικρό κομμάτι που ταξιδεύει σε σχέση με τη συνολική κυματομορφή, η οποία συνολική κυματομορφή πηγαίνει μέχρι το άπειρο θεωρητικά. Είναι ένα ημίτονο, το καθένα είναι ένα άπειρο ημίτονο. Λοιπόν, ποιο είναι τώρα το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση? Ότι αν αυτό το κυματοπακέτο προσπαθήσεις να το μικρύνεις κι άλλο, ιδανικά να το κάνεις ένα πικ, μια στιγμή δηλαδή.
Όσο πιο λεπτό γίνεται, ναι, στο χρόνο.
Ναι, χρειάζεσαι άπειρες συχνότητες, δηλαδή άπειρες ενέργειες. Είναι άπειρη ενέργεια, γιατί η συχνότητα και η ενέργεια είναι το ίδιο πράγμα, το έχει δείξει αυτό το η ενέργεια είναι H επί νη. Από το φωτοελεκτρικό φαινόμενο το ξέρουμε αυτό. Και πρακτικά αυτό είναι η αρχαία προσδιοριστία. Σου λέει ότι για να μπορέσεις να βρεις ακριβώς μία ένα σημείο στο χώρο στον οποίο μπορεί να βρεθεί ένα σωματίδιο, δηλαδή να είναι αυτό ένα πίκα, ένα delta function, χρειάζεται άπειρες διαφορετικές mm-hmm. συνδυασμούς ορμής, οπότε δεν μπορείς να ξέρεις την ορμή. Αντίστοιχα, αν ξέρεις πώς ταξιδεύει αυτό το πράγμα στο, στο χώρο, έχεις πρακτικά αυτόν τον έναν παλμό, ο οποίος εκτείνεται και μαθηματικά, δηλαδή ένα ημίτονο από το μείον άπειρο μέχρι το συνάπειρο. Δεν θα σταματήσει να κάνει κύκλους.
Να.
Και αυτό είναι ο τρόπος που μπορείς να, με τα ηχητικά κύματα να καταλήξεις τέτοιο. Τώρα εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι και από θέμα φυσικής και μαθηματικά, δηλαδή αυτά έτσι αναλύονται, με Fourier transformation γίνονται.
Όλα,
δηλαδή,
όλα, ναι, το λέγαμε
έχει πολύ...
στο ότι όλα είναι επεισόδιο.
Fourier transformation, ναι. Και αρμονικός θαλατωτής.
Ναι, πραγματικά ο Fourier πρέπει να είναι από τα πράγματα που... πρέπει να τα μαθαίνουν όλοι, ρε παιδί μου, στο σχολείο.
Και όμως
να μην
είναι...
τελειώσεις λύκειο χωρίς να έχεις μια ιδέα,
ναι,
τι είναι
αλλά...
αυτό.
Αλλά είναι, θεωρώ, από τα πιο περίεργα εργαλεία μαθηματικά τα οι μετασχηματισμοί Fourier, που είναι δύσκολο και να τα... είναι δύσκολο να το καταλάβεις και να... θέλει πολύ πράκτηση για να αποκτήσει ευχή. Δηλαδή πρέπει να λύσεις πολλές ασκήσεις.
Ναι.
Πει και εγώ δεν είμαι καθόλου καλό σε αυτό, γιατί είναι κάτι που δεν το χρησιμοποιώ καθόλου εγώ στη δικιά μου δουλειά. Οπότε έχω να τα πιάσω από όταν τα κάναμε στη σχολή.
Των πιαγωγείων.
Ναι, και θέλω να πω κάτι, ότι αυτό ο Fourier Γάλλος ήταν μαθηματικό. Παίζει να μην ήξερε καν όταν τα έφτιαξε αυτά, το πόσο κόσμο θα βασανίσει και πού θα χρησιμοποιηθούν.
Ναι, ναι.
Δηλαδή τώρα είναι η κβαντομηχανική Fourier transformation, ξέρω. Τέλος πάντων.
Ωραία.
Το τελευταίο να πούμε και τη σύζευξη, την κβαντική σύζευξη, το entanglement, που είναι,
ναι,
και αυτό έτσι.
Ναι, αυτό είναι λίγο advanced, προχωρημένη κβαντομηχανική. Έχουμε κάνει ένα επεισόδιο για αυτό. Ήταν και αυτό που ενοχλούσε τον Einstein πάρα πολύ. Το οποίο χρησιμοποιείται και στη σειρά το 3-body problem.
Δεν το έχω δει ακόμα, οπότε μην κάνεις spoiler.
Έχει πάρει αυτή την ιδέα, γιατί και καλά, μάλλον να πω στη σειρά πώς γίνεται και μετά θα πω στην πραγματικότητα. Ότι στη σειρά είναι, ξέρω εγώ, έτη φωτός μακριά, αλλά υπάρχει, μπορεί να στέλνουν ακαριαία μηνύματα οι εξωγήινοι που είναι στη Γη. Και ο τρόπος που το εξηγούν είναι ότι φτιάχνουν ένα συζεύγουν έτσι δύο σωματίδια, στη σειρά είναι δύο υπολογιστές ολόκληροι, και στέλνουν τον ένα στη Γη και τον άλλο τον κρατάνε. Και το περίεργο με τη σύζευξη αυτή είναι ότι αυτό είναι πραγματικό τώρα που λέω ότι το παίρνεις δύο σωματίδια και τα πάρεις μακριά, πολύ μακριά, και όταν πειράξεις κάτι στο ένα αλλάζει κάτι στο άλλο, αλλά ακαριαία και πιο γρήγορα και από την ταχύτητα του φωτός. Αυτό είναι το κουλό κομμάτι. Και αυτό ο Αϊνστάιν, ο οποίος είχε φάει όλη του, ξέρεις, τη ζωή να μας πει ότι τίποτα δεν πάει πιο γρήγορα από το φως, δεν μπορούσε να το χωνέψει με τίποτα. Λέει, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Κάτι άλλο αυτό. Είχε εφεύρει, ας πούμε, αυτή την καινούργια ιδέα, πώς το έλεγε... οι κρυμμένες μεταβλητές, ότι υπάρχει κάτι, ναι, άλλο, ας πούμε, που επηρεάζει. Αλλά αυτό το κομμάτι είναι το πιο εντυπωσιακό. Οι διπλοί σχισμοί είναι το πιο βασικό για να καταλάβεις την κρατική φυσική. Τα συζευμένα σωματίδια που αλλάζουν ακαριαία είναι το πιο εντυπωσιακό, νομίζω, αποτέλεσμα. Γιατί έχουν κάνει πειράματα όπου τα πάνε και τα πάνε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Και, ας πούμε, μετράνε πράγματα και όντως ακαριαία το άλλο, ας πούμε, πολύ πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός, αλλάζει. Για όσους δεν ξέρω, να πούμε και εδώ τη λύση σε αυτό, είναι ότι δεν μπορείς να μεταφέρεις πληροφορία με αυτό το πράγμα, γιατί το τι μέτρηση κάνεις το ένα πρέπει να το μεταφέρεις με συμβατικούς τρόπους στην άλλη άκρη. Οπότε... εν τέλει, εντάξει, δεν έχει χαλάσει, ας πούμε, κοσμοθεωρία, αλλά δεν πάβει να σημαίνει ότι, ξέρεις, κάτι αλλάζει το ένα, ακαρή αλλάζει το άλλο, επειδή θεωρούνται ένα σύστημα.
Ακριβώς. Είναι μια κυματοσυνάρτηση που εξηγεί και τα δύο μαζί σας ζευγάρι. Ναι, το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα είναι αυτό, τα πειράματα που έκανε και ο Μπέλ και οι υπόλοιποι μετά, που είχες το ένα είναι το εξής, ότι σκεφτείτε ότι έχεις δύο ηλεκτρόνια τα οποία παράγονται μαζί ταυτόχρονα. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να έχεις ένα φωτόνιο ακτίνων γάμα ή πολύ ισχυρών ακτίνων χ, πάνω από 500 kV, βασικά θες ένα MeV, για να φτιάξεις ένα ζεύγος ηλεκτρονίου ποζιτρονίου. Αυτά θα είναι συζευμένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουν αντίθετα spin. Θα έχουν αντίθετες φορές. Αν το ένα είναι πάνω, το άλλο θα είναι κάτω. Αν το ένα είναι δεξιά, το άλλο θα είναι αριστερά. Αυτό. Και παρατήρησαν το εξής, ότι αν φεύγαν αυτά το ένα στη μια μεριά και το άλλο στην άλλη, το πρώτο πράγμα που εύκολα μπορεί να καταλάβει ένας και δεν θα του φανεί τόσο περίεργο είναι να πω το εξής, ότι τι βρήκαν, ότι αν μετρήσεις πάνω, το άλλο θα μετράνε και μετά κοιτάνε το άλλο και είναι κάτω, κατευθείαν. Το οποίο αυτό δεν είναι τόσο ακραίο. Το περίεργο, και εκεί είναι που σπάει αυτό το οι κρυφές μεταβλητές, είναι το εξής. Ότι μπορείς να κάνεις μετρήσεις και στον οριζόντιο άξονα και στον κάθετο άξονα. Και τι εννοώ? Ότι μπορεί, ας το πούμε, αυτές οι κρυφές μεταβλητές να λέγανε το εξής, ότι κοίτα να δεις, μόλις δημιουργηθούμε εσύ το ηλεκτρόνιο και εγώ το ποζιτρόνιο, πήγαινε εσύ πάνω, εγώ θα πάω κάτω. Και όταν και κάπου θα πάμε μακριά, θα μας μετρήσουν και θα έχουμε τις αντίθετες τιμές. Το περίεργο όμως είναι το εξής με αυτό το πείραμα. Και μετά έχει γίνει και πολλές φορές και με φωτόνια, με πολλώσεις κλπ. Ότι μπορείς να μετρήσεις και στον οριζόντιο άξονα και στον κάθετο. Δηλαδή μπορείς να μετρήσεις και αν είναι πάνω-κάτω ή αν είναι δεξιά-αριστερά, να το πω έτσι απλοϊκά. Το θέμα είναι ότι όταν βρίσκανε ότι μετράγανε στο ηλεκτρόνιο π.χ. Στον οριζόντιο άξονα δεξιά-αριστερά π.χ., πάλι έβγαινε και το άλλο στον οριζόντιο άξονα. Οπότε, ακόμα και αν είχαν συνεννοηθεί π.χ. για πάνω-κάτω, όταν φτιάχτηκαν τα σωματίδια, μιλήσαν μεταξύ τους, ναι, δεν γίνεται ποτέ να ξέρανε, να ήξερε το άλλο με ποιο τρόπο θα γίνει η μέτρηση. Δηλαδή, άμα θα μετρήσεις δεξιά-αριστερά ή θα μετρήσεις πάνω-κάτω. Αυτό δεν μπορούσε να το ξέρεις. Αυτό είναι το entanglement. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουν αντίθετα. Αυτό το περιμένουμε. Το ότι φαίνεται ότι ενώ δεν έχει ιδέα το δεύτερο σωματίδιο με ποιον τρόπο θα μετρηθεί το αδελφάκι του, φαίνεται να προσαρμόζεται ακαριαία σε αυτή τη μέτρηση.
Αυτό το ακαραίο κομμάτι είναι το κουλό.
Ναι, και αυτό που υποθέμως ότι είναι η λύση είναι ότι θα πρέπει εγώ να σου πω με ποιο τρόπο θα κάνω μέτρηση, ώστε μετά να δεις και εσύ το άλλο για να καταλάβεις τι έχει γίνει. Που αυτό δεν πάει πιο γρήγορα από τα χέρια του φωτός.
Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο ή κάτι, να στείλεις email. Με συμβατικές μεθόδους.
Αυτό. Εντάξει, έχει πολύ. Η αλήθεια είναι ότι για όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ψάξουν πολύ στο διαδίκτυο για αυτά, γιατί υπάρχουν έννοιες εδώ πέρα, όπως είναι αυτό το locality και τέτοια πράγματα, που μπλέκει πολύ περισσότερο και με τη γενική σχετικότητα. Γιατί η σχετικότητα σου λέει ότι οποιοδήποτε σωματίδιο, οποιοδήποτε σημείο του χώρου, σκεφτείτε το, είναι σαν το στρατιώτη στο σκάκι. Μπορεί να επικοινωνήσει μόνο με τα γειτονικά του. Δεν μπορεί να μην επικοινωνήσει παραπέρα. Και αυτό γίνεται με την ταχύτητα του φωτός. Οπότε εδώ πέρα φαίνεται να σπάει αυτό το πράγμα, γιατί επικοινωνούν αυτά κατευθείαν, χωρίς την ενδιάμεση απόσταση, να το πω έτσι.
Να. Σαν
δηλαδή,
να είναι
δύο
μαζί,
σημεία
ναι,
επικοινωνούν. Ναι. Αυτό.
Κουλά πράγματα.
Ναι, μετά εντάξει, έχει πάρα πολύ. Μπορεί να πας πάρα πολύ βαθιά. Θα το αφήσουμε εδώ πέρα εμείς. Και μετά.
Ναι, άλλη σεζόν.
Ναι, μπορεί να κάνουμε έτσι πιο advanced για συγκεκριμένα topics. Δηλαδή, να πιάσουμε ένα συγκεκριμένο μόνο π.χ. και να το.
Πρέπει να κάνουμε ένα spin-off του podcast, το οποίο να είναι για δυνατούς ακροατές, ξέρεις, που να είναι. Ναι. Όχι απλά, αλλά για αυτούς που.
Θα βγάζουμε χάρες και προχωρημένους.
Ναι, ναι, αυτό.
Τρίτη και. Θα βγάζουμε τρίτη-πέμπτη. Ένα για εύκολο και ένα δύσκολο. Αυτά.
Ωραία. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
Πάμε. Γεια. θέλω να πούμε λίγο για αυτά τα AI γκατζετάκια που βγήκαν τον τελευταίο μήνα. Αυτό το... Θα τα έχεις δει τα reviews, φαντάζομαι. Αυτό το, το
έχει γίνει χαμός, μωρέ, και με τον Μαρκές εκεί που είπε ότι είναι το χειρότερο και μετά το
Pinterest Humane και αυτό το Rabbit R1 που είναι... Ναι. Για όσοι δεν έχουν δει... Είναι dedicated συσκευές όπου ουσιαστικά ρωτάς ό,τι θες και απαντάει με τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά η ιδέα είναι ότι ξέρεις, απλώς του μιλάς και για οτιδήποτε και θα σου απαντήσει, ας πούμε, σαν να έχεις, όπως είναι το στο χέρι ταινία, ξέρεις το.
Ναι.
Που, αυτά τώρα ετοιμαζόντουσαν αρκετά χρόνια πριν γίνει ο χαμός με το ChatGPT, πριν 2,5 χρόνια, ειδικά το Humane. Οπότε θα μπορούσαν να καβαλήσουν αυτό το κύμα τώρα που γίνεται χαμός με το AI. Και παρόλα αυτά βγήκαν και τα δύο, ας πούμε, αυτά φόλες.
Ναι. Επειδή το έχω... Θέλοντας και μη βασικά το έχω παρακολουθήσει στο Twitter, γιατί απλά γέμισε όλο μου το Twitter το 6 με αυτά και με συζητήσεις και με διάφορους reviewers. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση αυτό ότι είναι λίγο διφορούμενο το γεγονός ότι το ένα είναι πάρα πολύ ακριβό, ξέρω, έχει 700-800 ευρώ και έχει συνδρομή, αυτό το Human, το οποίο όλοι το κράξανε γιατί είναι πολύ κακό και είναι απάτη τα λεφτά αυτά κλπ. Και μετά βγήκε το άλλο, το οποίο αυτό έχει μόνο 200 ευρώ και με το δεύτερο... Και λένε ότι είναι άχρηστο. Άχρηστο, μάλλον αχρίαστο.
Αχρίαστο,
το
άλλο.
Το δεύτερο δεν κάνει σωστά αυτά που υποτίθεται θα κάνει, αλλά αυτά που υποτίθεται θα κάνει έχουν μια λογική. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι αυτό που λένε ότι θα μπορούσε απλά να είναι μια εφαρμογή στο κινητό ή απλά χρησιμοποιήσει το κινητό σου, δηλαδή χρειάζεται να χρησιμοποιήσει αυτό. Και υπάρχει και ξέρεις, αυτή η συζήτηση ότι σε μελλοντικές εκδόσεις και του Android και του iOS, ότι αν οι γίγαντες, δηλαδή που είναι Apple, Google και λοιποί και Samsung και λοιπά, αποφασίσουν να ασχοληθούν περισσότερο με το κομμάτι αυτό, να έχεις βοηθούς πολύ πιο προχωρημένους, τελειώσαν αυτές οι εταιρείες. Δηλαδή, μόνο δηλαδή, η πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν η Google και Apple.
Αυτό, τώρα, καρχάς εμένα, ενώ είμαι γκατζετάκια, ρε παιδί μου, νομίζω είμαστε. Θα ήθελα να υπήρχε κάτι τέτοιο καινούριο, ξέρεις, να το δοκιμάσουμε.
Αλλά... Κάποιοι λένε ότι υπάρχει το Apple Watch που είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, απλά άμα το κάνουν πιο έξυπνο, δεν χρειάζεται να έχεις το.
Αλλά τελικά τώρα που τάδαμε και λίγο, ξέρεις, προσπαθούν αυτές οι συσκευές. Το Humane προσπάθησε, έγινε pitch να εκτοπίσει το τηλέφωνο. Ξέρεις, έτσι είχε ξεκινήσει ότι. Όχι χρόνο στις οθόνες, δεν θα έχει οθόνη αυτό το πράγμα. Το The Rabbit είναι, εντάξει, λέει, παράλληλα με το τηλέφωνο, αλλά έχει αυτά τα προβλήματα ότι είμαστε σε μια φάση ότι αποκλείεται, νομίζω, να τα επόμενα 10 χρόνια να αφήσουμε τα τηλέφωνα, σαν την κυρίως συσκευή που έχουμε μαζί μας. Και δεύτερον, φάγαμε όλα, ξέρεις, 10 χρόνια να ενοποιήσουμε όλες τις συσκευές στο τηλέφωνο. Ξέρεις, δεν χρειάζεται να κουβαλάς, ας πούμε, άλλη κάμερα, άλλο ηχογραφικό, άλλο αυτό. Και δεν νομίζω να πάμε πίσω τώρα. Δηλαδή, για να έχεις και μια άλλη συσκευή, πρέπει να κάνει κάτι πολύ παραπάνω.
Τα έχω πει εγώ, είναι σαν τις θεωρίες της φυσικής.
Μπράβο,
πρέπει να κάνει ό,τι κάνει το προηγούμενο.
Ναι.
Έτσι είναι η τεχνολογία.
Και νομίζω είναι αυτό που είπες, ότι εδώ έχεις την Apple και την Google και την Meta, Facebook, που είναι, έχουν, ας πούμε, δισεκατομμύρια και έχουν όλοι εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να προσπαθούν να λύσουν αυτό το θέμα του AI, και κοίτα που είναι η Siri και τα άλλα αυτά. Πώς είναι δυνατόν το... Μια μικρή εταιρεία, σχετικά startup, να νικήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ειδικά τώρα που ξέρουμε σε αυτά τα large language models, θες, είναι δύσκολο να τα προγραμματίσεις, ξέρεις, να τα, ξέρεις, δεν μπορεί μια εταιρεία να αυτό.
Νομίζω ότι, καλά, έτσι κι αλλιώς αυτά χρησιμοποιούν από τρίτους. Νομίζω το Rabbit χρησιμοποιεί το ChatGPT και το άλλο χρησιμοποιεί διάφορα, ανάλογα τι είναι. Κάτι που ίσως δεν ξέρει ο κόσμος, άμα δεν έχει παρακολουθήσει. Αυτά υποτίθεται έχουν μια τεχνολογία που λέγεται Large Action Model, LAM, και η ιδέα είναι η εξής, ότι πέρα από τις πληροφορίες που μπορούν να σου δίνουν, που αυτό που έχει το κάνει και το ChatGPT, αυτό που κάνουν και γι' αυτό έχει το action, είναι ότι μπορούν να κάνουν και κάποιες, να έχουν κάποιες έξτρα λειτουργίες που θα του πεις. Δηλαδή μπορείς να, θεωρητικά μπορείς να του μιλήσεις και να του πεις, μπορείς να μου παραγγείλεις από το τάδε μαγαζί δύο μπέργκερ. Και αυτό μόνο του θα μιλήσει στην εφαρμογή και θα αλληλεπιδράσει μαζί της σαν να ήταν άνθρωπος. Δηλαδή θα σου κάνει την παραγγελία, θα σου πληρώσει, θα σου βάλει τη διεύθυνση και θα σου... και απλά θα έρθει η παραγγελία. Ή κλείσε μου μια πτήση συγκεκριμένη κλπ. Τότε στο σχόλιο ότι by default έδινε το μεγαλύτερο tip στα tips, στην επιλογή που έχεις στα Uber Eats κλπ. Ότι by default έδινε το περισσότερο. Το έγραψε ένα στο Twitter. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι κάποιοι είπαν ότι ο λόγος που βγήκαν αυτά έτσι και πολύ πρόχειρα είναι επειδή το Μάιο και τον Ιούνιο έχουμε αντίστοιχα τις παρουσιάσεις της Google και της Apple σχετικά με το software και θέλανε να το κάνουν πριν, γιατί άμα βγαίνανε μετά θα ήταν τελειωμένα έτσι κι αλλιώς.
Δυστυχώς νομίζω είναι τελειωμένες. Δηλαδή η Apple, από ό,τι φαίνεται, η Google ξέρουμε θα έχει το δικό της Large Language Model. Αυτά για να τα φτιάξεις, ξέρεις, θες resources δισεκατομμυρίων, έτσι. Οπότε το έχει OpenAI που έχει τη Microsoft, η Meta Facebook, η Google και η Apple, αυτοί οι τέσσερις είναι βασικά. Η κάθε μία θα έχει το δικό της, δηλαδή αυτό μάλλον θα πούνε τώρα, ότι φτιάξαμε το δικό μας μοντέλο, το οποίο σου επιτρέπει ουσιαστικά να έχεις το δικό σου ChatGPT αντίστοιχο. Τώρα αν η Apple και η Google το συνδυάσουν αυτό καλά με τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή κάνουν του feed, ρε παιδί μου, όλα τα emails, τα ραντεβού, τα αυτά που έχεις διαβάσει, εκεί θα μπορείς να το ρωτάς ρωτήσεις του στυλ, ξέρεις τι είχα παραγγείλει το τάδε ή ξέρεις, για όλη σου τη ζωή, ας πούμε το. Δηλαδή να είναι προσωπικό στα δικά μας δεδομένα. Αυτό πρέπει να γίνει προσεκτικά, βέβαια.
Εδώ θα είμαστε, θα δούμε πόσο προσεκτικά θα γίνει.